Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Emil Bartoș.
Ne apropiem de Cuvântul Sfânt. Vom citi un pasaj din 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 17 la 21. Este vorba de perioada prorocului Ilie, care a trăit în vremea împăratului Ahab. Ahab n-a făcut ce plăcea Domnului și a avut această confruntare cu prorocul Ilie, sau Dumnezeu l-a confruntat pe Ahab prin proroc. Și iată ce citim în scurtul pasaj de la versetul 17. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Mulțumesc fratelui păstor, fraților din conducerea bisericii care s-au gândit să mă invite pentru această serie de mesaje intitulată Deosebirea vremurilor. Ideea a venit din cuvântul Domnului Iisus Hristos, care la un moment dat spunea: vremurile știți să le deosebiți. Și sunt și alte texte care ne îndeamnă să înțelegem vremurile, să căutăm să vedem pe ce lume trăim, cum ne orientăm astăzi, mai ales în mileniu 3. Toate lucrurile s-au schimbat astăzi în privința eticii, în privința educației. Uitați-vă, suntem invadați de multe isme. Am vorbit despre vineri, despre cum să trăiești moderat într-o lume consumistă, pentru că consumismul este o problemă majoră. Astăzi toți vrem să adunăm lucruri, să consumăm puțin, se gândesc să trăiască moderat, cumpătat. Apoi ne-am orientat spre celălalt ism, pluralism. Cum să ai o credință unică într-o lume pluralistă? Atâtea oferte sunt, atâtea religii noi. Cum știi că tu ai credința adevărată? Credința ta în Hristos, mântuirea este doar prin Iisus Hristos, în numele Lui avem mântuire. El este calea, adevărul și viața. Cum să-ți păstrezi această credință unică? Ieri seară ne-am concentrat pe tehnologism și mesajul a fost despre cum să te păstrezi curat într-o lume tehnologizată. Cum să nu arăți dependență, să fii dependent de tehnologie? Care sunt limitele? poți să pui limite aceste lumi care ne-a invadat, e peste tot, ne fură din timp, relații, părtășie. Mai crezi într-un Dumnezeu atot puternic și atot prezent, chiar prezent în lumea virtuală? Trăiești tu cu frica de Dumnezeu în continuare? Sau tehnologia a devenit Dumnezeul tău? În această dimineață, subiectul este cum să proclami adevărul într-o lume relativistă. Cum să afirmi ceea ce crezi într-o lume îndoielnică, altfel spus. Relativist înseamnă îndoielnic. E un cuvânt doar mai modern. E opusul absolutului. Ai lucruri absolute, adevăruri absolute, adică neschimbătoare. Și opusul absolutului este relativismul. Să relativizezi, adică să iei ușuratic lucrurile, să nu mai știi ce crezi cu adevărat. Acesta va fi subiectul nostru, iar după masă vom încheia cu ultimul ism, postmodernismul, și tema va fi cum să comunici în familie, într-o lume postmodernă. Dar în această dimineață, subiectul este cum să proclame adevărul într-o lume relativistă. Am citit textul acesta din 1 Împărați, capitolul 18. Surprinzător text. Prorocul confruntă poporul Israel și le spune, versetul 21, Ilie s-a apropiat de popor și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Adică până când vreți să fiți indeciși? Nici într-o parte, nici într-alta. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El? Iar dacă este Baal, un zeu inventat, un idol, mergeți după Baal? Și textul spune că poporul nu i-a răspuns nimic. Trăim într-o lume indecisă. Și duhul acesta al indeciziei a pătruns și noi. Nu mai știm ce credem, nu mai afirmăm lucrurile clar, ne e frică să fim interpretați. Și te trezești așa că pui întrebări aproape la orice. Dacă se afirmă ceva, acest lucru este păcat, te întrebi, oare? Depinde. Acesta este motoul relativismului. Oare? Depinde. Să vedem. Poate. Vedeți un limbaj care e tot mai folosit, foarte popular astăzi, mai ales la tineri. Dacă îi spui, trăiești în concubinaj, e un păcat, oare? Și alții, și încep să se justifice. Vedeți, astăzi vremurile s-au schimbat, da? Dacă îi spui, acesta e plagiat, ți se va răspunde, depinde. Depinde de comisia care analizează. Să vedem, nu știm. Se inoculează un spirit de indecizie. Peste tot. Despre asta vorbim astăzi. Nu cumva acest relativism a pătruns și în tine, a pătruns și în biserică. Dumnezeu cheamă prin proroc poporul să se decidă pe cine vrea să slujească, pe Dumnezeu cel viu sau pe zeii fără viață. Astfel, altfel spus, cât timp mai vreți să stați între două opinii? Pentru că poporul stătea indecis. Foarte dezamăgitor. Eu am trăit cel puțin odată acest sentiment foarte neplăcut, când mă așteptam ca biserica să fie de partea adevărului, să fie hotărâtă. Și n-a răspuns nimic. Mi-a fost foarte greu. Ce credeți că trăiește Dumnezeu atunci când noi nu mai zicem nimic, nu mai afirmăm nimic? Când alții se așteaptă să spunem adevărul pe față și noi tăcem. Frica aceasta de a te decide e semnul lipsei convingerilor. Iar lipsa convingerilor e semnul Duhului relativismului. Dumnezeu te cheamă la o lucrare și tu spui, să vedem, poate. Nu e nici da, nici nu, nu e da și amin, așa cum scrie în Scriptura. Te-ai învățat să spui, mai vedem noi, mai negociem. Uitați-vă la vârsta celor care rămân necăsătoriți sau nu vor să se căsătorească, pun altfel problemă. Tinerii care sunt tot mai mulți, băieți, fete, nu se căsătoresc. Avem o problemă. I-am vorbit de curând cu un tânăr, 27 de ani, foarte bun băiat, credincios. Și am spus, de ce nu te căsătorești? Sunt prea tânăr. Păi cum ești prea tânăr la 27 de ani? Păi zice, de fapt, n-am casă încă, n-am mașină, n-am bani în cont ca să pot să întemeiez o familie. Observați gândirea. Altădată nu se gândea așa. Se gândea, am nevoie de o soție ca să facem împreună o casă, să luptăm, să facem o familie. Astăzi, indecizia. Încă nu, nu se poate. Și v-aș da mai multe exemple din foarte multe zone. Vreau să vă conving că acest zeu, și atenție, îl numesc, am un nume pentru el, zeul opțiunilor deschise, e prezent cu noi. Nu e Baal, e zeul opțiunilor deschise. Prin ce este caracterizat? Prima caracteristică a acestui spirit al relativismului sau zeu al opțiunilor deschise este indecizia. Indecizia. Trăim într-o cultură a opțiunilor. Credem că dacă avem mai multe uși deschise, opțiuni, variante, avem mai multă libertate. Dar e o păcăleală. Cu cât numărul opțiunilor crește, cu atât vom fi mai indeciși. Pentru că nu vom ști ce să alegem din atâtea opțiuni. Cu cât avem mai multe variante, cu atât ne este mai frică să alegem una dintre ele. Ca să nu greșim, ca să nu renunțăm la o variantă pe care nu suntem siguri, ne justificăm. Așa de teamă ne este să luăm o decizie, încât refuzăm să decidem. Vrei să clarifici ceva cu cineva și îți răspunde, nu acum. Depinde. Hai să mai analizăm. Lucrurile sunt clare, uite, acesta e alb, negru. Nu știu, să vedem. Astăzi lucrurile trebuie văzute altfel, privite altfel. Și rămâi indecis. A doua caracteristică, pe lângă indecizie, este îndoiala. Care a fost primul cuvânt pe care Biblia îl consemnează și l-a rostit diavolul? Știe cineva? Oare? A. Oare a zis Dumnezeu? Nu vedeți că spiritul ăsta, duhul ăsta de a pune sub semnul îndoielii, chiar cuvintele lui Dumnezeu, vine de la cel rău? Iacov are un cuvânt foarte clar aici. V-aș ruga să citim împreună Iacov, capitolul 1, de la versetul 5 la 8. Foarte interesant. Pentru că toți vrem să fim înțelepți. Bun, zice Iacov. Excelent. E bine să fii înțelept. Toți creștinii trebuie să fie înțelepți. Dar scrie Iacov așa, Iacov 1 cu 5. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar este o condiție, spune Iacov. S-o ceară cu credință fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Dumnezeu, adică, nu poate lucra cu oameni îndoielnici, nestatornici. Se schimbă. Vă place să aveți prieteni nestatornici? Groaznic. Nu te poți încrede în ei. Dar poate că tu ești unul. Spui una, vine altcineva cu alt argument, te convinge și îți schimbă părerea. Foarte greu să te mai încrezi în cineva care e îndoielnic. Dar acesta e spiritul veacului și mai ales astăzi acest idol al opțiunilor deschise. Ne omoară relațiile. Ne spune, de exemplu, că e mai bine să nu te implici prea mult. Și în prietenie, mai așteaptă. Acest duh al opțiunilor deschise ne ucide slujirea în biserică. Ne sugerează că e mai bine să stai deoparte, să-ți petreci weekendurile pentru tine. Duhul acesta al opțiunilor deschise ne ucide dărnicia, pentru că ne sugerează să ținem bani pentru zile negre. Ne omoară bucuria în Hristos, pentru că ne sugerează să nu arăți prea duhovnicesc. Vedeți, aproape toate domeniile noastre pot fi infectate de acest virus al opțiunilor deschise. Fără să-ți dai seama, el devine un idol și te păcălește, pentru că îți promite multe, dar de fapt vrea să te închin lui. Și mai am ceva, al treilea lucru legat de acest spirit relativist. Este un spirit incorrect. Neloial. Este un spirit care îți sugerează că trebuie să accepți toate punctele de vedere ca fiind egale. Ăsta e relativismul. Și să explic acest cuvânt încă o dată. Relativ înseamnă ceva ce are o valoare dependentă de anumite condiții. Relativist înseamnă să nu ai valori absolute, standarde absolute. Să fii reconciliant. Și foarte mult astăzi aud acest cuvânt. Să fim reconcilianți, adică împăciuitori. Hai să acceptăm și pe ăia și pe ăia. Poate că și ceilalți au dreptate. E adevărat că e bine să fii împăciuitor. Și mai ales în anumite situații de consiliere. Dar există situații în viață în care nu reconcilierea este soluția. Nu această indecizie. E incorrect. De ce? Pentru că sacrifică, inevitabil, sacrifică valorile absolute. Abandonezi ceea ce ai crezut cândva ca fiind clar, adevărat. Hai să o punem altfel, puțin doare, știu că doare, dar un om indecis, un om îndoielnic, este și ipocrit. Pentru că se va adapta după vremuri. Să promovezi în numele toleranței, de exemplu, nu ai niciun cuvânt de spus. În numele toleranței nu mai judeci pe nimeni, că vai, cu ce judeci pe altul, vei fi judecat și tu, și te tot sustragi. Adică fugi de răspundere, fugi de responsabilitate. E bine să fii precaut, nu spun asta. Dar înțelegeți, e vorba de chestiuni majore. Ca în cazul acestui popor Israel. Adică el trebuia să se decidă cui slujește. Pentru că acest popor Israel cocheta cu idolii. Era una Izabela acolo, femeie rea, care l-a influențat pe Ahab, împăratul. Și Izabela aceasta a adus zei străini în popor. A amenințat și a omorât pe prorocii Domnului, l-a amenințat și pe Ilie. Și Ilie fuge din cauza Izabelei. Un proroc să fugă din fața unei femei? Da. Sunt femei rele din calea cărora trebuie să fugi. Dar nu ăsta subiectul meu. Problema cu Izabela aceasta era că a adus idolatria și prorocul nu poate să tacă în această situație și confruntă poporul. Trebuie să luați o decizie. Și poporul tace. Asta e formă de fățărnicie. Două consecințe văd majore acestui spirit relativist astăzi. Prima consecință este prăbușirea autorității. Adică, când nu există valori absolute, convingeri clare, autoritatea suferă. Și când spun autoritate, mă refer în special la structurile de bază în societate. Să zicem, dacă te uiți astăzi, vei vedea că sunt trei instituții de bază. Familia, școala, biserica. Toți depindem de familia noastră, de o școală, de biserică. Când ești într-o familie, într-o școală sau într-o biserică, trebuie să accepți autoritatea altuia peste tine. Ești copil, accepți autoritatea părintelui. Așa funcționează o familie. Ești într-o școală, accepți autoritatea școlii, a profesorilor. Ești într-o biserică, trebuie să accepți autoritatea spirituală peste tine. Păstorul, comitetul, cine decide? Mentorul tău? Dar ce se întâmplă astăzi este în felul următor. Toate aceste structuri de autoritate se prăbușesc una după alta din cauza acestui spirit relativist. Uitați-vă la familie. Prima care suferă astăzi este familia. Se contestă autoritatea familiei, a părinților, a soților. Deci știți bine că în buletinele de identitate viitoare nu se va mai trece căsătorit, necăsătorit doar. Se va trece partener sau fără partener. Copilul va avea alegerea să fie de partea cuiva. Cei doi nu vor fi soț și soție, vor fi parteneri. Poate se căsătoresc, poate nu. Cei mai mulți, veți vedea, nu se vor căsători. De ce? Ca să nu-și asume responsabilități de tată și de mamă. Ca să aibă ușa deschisă, opțiunile deschise. Dacă se întâmplă ceva, pleacă. Am discutat cu o familie de acest gen din Spania. Ei trăiesc acolo de mulți ani și am vrut să înțeleg de ce nu se căsătoresc. Și motivul a fost financiar. Zice, dacă ne certăm și trebuie să ne separăm, femeia ia totul. Așa, legea acolo protejează, ca și în alte țări, protejează femeia, mama, dacă au copil, și bărbatul rămâne cu nimic. Asta e legea. Dacă e divorț, bărbatul pleacă, n-are casa în care a investit, n-are nimic. Și de frica aceasta să nu existe o criză, să se despartă, să piardă totul, mai bine nu se căsătoresc. Ți se pare că e logic, nu-i așa? Și zici, măi, are dreptate pe undeva omul. Dar de fapt este un duh străin, relativist, ușa deschisă, așa. Dacă trebuie, fug pe acolo, știți? Nu pe ușa principală. Da, am o ușă de scăpare, o cetate de scăpare. Familia este într-un mare pericol astăzi. Se dezintegrează ideea. Se prăbușește autoritatea familiei. Credeți că pruncii noștri, nepoții mei acum, credeți că ei vor respecta autoritatea părinților așa întru totul, cum a fost până acum? Credeți că școala vine la familie să întrebe, voi cum îi educați, ce faceți? Nu. Școala își asumă anumite responsabilități și ce nu poate dă pe mâna legii. Dacă un copil este abuzat într-un anume fel sau el consideră că e nedreptățit, nu familia este cea care are ultimul cuvânt. Dă telefon la 112, se plânge că are o problemă și vine legea peste tine, cu poliție, cu judecători, cu... și îți ia copilul. Dacă e minor, poate să îl crească statul. Tu să pierzi totul. Sunt mai multe cazuri cu români de-ai noștri care au trecut pe aici. S-au trezit cu poliția la ușă, cu cătușe pe mâini, părintele, și au adus pe cineva de la un centru de plasament. În acestea au luat copilul și l-au dus acolo, pentru că, fără să știe părinții, copilul a dat telefonul. Sunt în pericol. Da telefon la 112. Nici n-au stat de vorbă cu părinții. Sigur, veți spune, sunt excepții. Nu sunt excepții. E o problemă, înțelegeți, de luptă pentru autoritate. Cine decide? Apoi, biserica. Biserica a avut un credit bun, mai ales în România, dar a început să scadă în procente. Oamenii nu mai au atâta încredere în biserică cât au avut înainte, pentru că se ajunge la informații, se ajunge la tot felul de scandaluri, excepții probabil, dar care strică imaginea. S-a deteriorat sistemul juridic în țara noastră și în Europa, să știți. Acum vedem câtă corupție este, chiar între cei care trebuiau să ne apere, da? Să fie ei corecți. Sunt lucruri, anomalii, li se spune, adică lucruri care nu sunt normale. Am citit de curând un articol în care niște avocați apărau un violator. Violatorul acesta a făcut rău unor femei. Și avocații l-au apărat pe acest om rău. Pe ce idee credeți? Că violul n-a fost chiar așa de rău, pentru că violatorul i-a făcut plăcere. Deci, hai să-l și justificăm. Și erau gata să câștige. Vedeți până unde se merge? Ceea ce era evident pentru toată lumea, astăzi nu mai este. Ce să spun despre avort, despre eutanasie? Toate acestea se regândesc. Cândva și societatea avea un drept, o autoritate peste ce facem noi. Astăzi nu se mai întreabă asta. De ce? Eu cred că spiritul acesta al relativismului a pătruns foarte adânc. Și nu-i putem face față. Biserica, să știți că suferă. Sunt păstori care acum sunt în închisoare sau sunt penalizați, plătesc mii de dolari pentru că au refuzat să căsătorească homosexual. Sau un pastor suedez a fost închis pentru că a afirmat de la amvon că homosexualitatea este păcat. Altă familie a ajuns iarăși în judecată pentru că ei aveau o cofetărie și au refuzat să facă un tort pentru doi homosexuali, cum doreau homosexualii. Au ajuns în judecată. Deci, vedeți, în detaliile acestea simți ceva, adică se coace ceva, este ceva ce altădată nu se discuta. Se știa, acestea sunt păcate, acestea sunt chestii absolute. Nu le discutăm, dar astăzi până și judecătorii le discută. Să vedem, s-ar putea ca să nu fie chiar așa. În zona morală, pentru că asta mă interesează, se prăbușesc autoritățile, să știți. Media, mass media, amplifică foarte mult ideea să gândești liber, nu? Există și un motto, gândește liber. Adică, nu mai asculta tu de autoritate. Fii liber. Dar, vedeți, e o păcăleală. Poate fi cineva liber cu adevărat? Numai Dumnezeu este singura persoană liberă cu adevărat. Nedeterminată de nimic. Neconstrânsă de cineva, de ceva. Noi toți oamenii suntem determinați în libertatea noastră, adică limitați. Noi nu avem o libertate nelimitată. Toate libertățile noastre sunt condiționate de relații. Deci eu nu pot să-mi permit să fac anumite lucruri fără să țin cont de tine. De soț, de soție, de copii, de prieteni, de frați în Domnul, de vecini. Cine spune că există libertate nelimitată? Nu există așa ceva pentru om. Și apropo, frați și surori, un creștin n-are viață privată, cum se tot vehiculează. Asta e chestie privată. Noi nu avem viață privată. Noi toți dăm socoteală unii altora. Când ești în trupul lui Hristos, toate mădularele răspund, depind una de cealaltă, unul de celălalt. De aceea, ideea aceasta că gândește liber, alege tu, adevărul tău e adevărul tău, adevărul meu e pentru mine, eu ți-l respect pe al tău, tu îl respecti pe al meu, cu alte cuvinte, nu ne decidem, nu intervenim, nu facem nimic. Ideile acestea vin peste noi foarte subtil. De aceea vreau să fim veghetori. Mesajul de astăzi este un mesaj pentru veghere. La ce te uiți? Ce cauți în viață? Vrei să te justifici în păcatele tale? Sau? Uitați, se dau pe posturile de televiziune seriale de comedie. Ele sunt venite din America, traduse, dar cu aceste seriale care sunt scurte, de o jumătate de oră, îți mai dau și o publicitate sugestivă acolo, nu te ține mult, știe că pentru o jumătate de oră tu îți faci timp, dar sunt foarte multe glume nesărate, cu gânduri, idei cu două înțelesuri, dar acolo se strecoară ideile relativiste. Dacă este vreo sursă care să-ți afecteze astăzi convingerile, aici sunt. Vă dau un exemplu. Nu mă uit la așa ceva, dar a fost cândva o situație în care m-am uitat pentru că am citit într-un articol această fază. Doi bărbați, amândoi căsătoriți, era într-un film din ăsta scurt. Unul dintre ei vrea să aranjeze o aventură cu două femei care nu erau soțiile lor. Și celălalt îi spune, eu zice, nu mă duc la întâlnirea aceea pentru că sunt căsătorit. Și primul, care aranjase întâlnirea, îi spune, doar vorba asta, dar nu ești așa de căsătorit. O frază, o expresie, vedeți, îți intră în cap și poți să zici, da măi, dar eu nu sunt chiar așa de căsătorit. Asta e gândire relativistă. Ușa deschisă, nu-i chiar așa. De aceea îți permiți să calci și tu alături, să te duci unde nu trebuie, să faci niște mici ilegalități în business. Dar nu sunt chiar așa de pocăit. Nu-i chiar așa. Sunt eu, dar dacă și greșesc, duminică mergem, este cina Domnului, ne iartă Domnul și am rezolvat problema. Vedeți? Gândirea e cu noi aici. Nu mai ai autoritate, adică ai renunț la autoritate clară peste tine. Și autoritatea trebuie să fie Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Să asculți de ea întocmai. O interpretăm. Îmi spunea cineva foarte bine, un coleg profesor. Poți să justifici orice păcat cu Biblia. Doar o răstălmăcești puțin. Așa, îi dai o altă nuanță. Numai puțin. Ca să vă dau un exemplu, pentru că foarte mult se merge astăzi pe căsătoriile acestea între bărbați și femei. I-am citit, am și acasă, carte scrisă de niște creștini, cum ar veni. Nu sunt, cred eu. Dar justificau homosexualitatea prin prietenia lui David și Ionatan. Au luat, au întors acolo cuvintele, așa, și au zis, uite, și în Biblie ce este. Vă dați seama? Poți lua o prietenie curată și să o răstălmăcești. De aceea, păcatul nu mai este numit păcat, ca și înainte. Până și ideea de păcat strămoșesc a dispărut. Cum adică noi răspundem pentru ce a făcut Adam? Așa scrie Pavel în Roman 5. Nu, spun ei. Nu, fiecare răspunde pentru el. Adam răspunde pentru el, a fost un exemplu rău. Da, uite, consecințele sunt pentru toți oamenii, așa scrie Apostolul Pavel. Noi avem această înclinație păcătoasă din cauza primului om. Nu, se reinterpretează. Deci dacă vrei, orice îți poți reinterpreta. Am multe exemple notate aici, dar nu avem timp. Ați înțeles ideea. E prima consecință majoră, prăbușirea autorității. Autoritatea morală, autoritatea spirituală, autoritatea familiei, se trăiește astăzi fără o autoritate deasupra. În sistemul acesta relativist nu ai nevoie ca cineva să-ți spună ce să faci. Îți faci cum simți tu, cum îți vine. Și simțurile sunt determinante astăzi. Așa îmi vine să fac, înseamnă că e adevărat. Oare? Pe așa se justifică toți criminalii. Sau pedofilii, sau toți care înșală. Păi, așa am simțit eu că trebuie să fac. Pe simțurile sunt cele care să te conducă? Simțurile sunt relativiste, relative. Adică ele se schimbă. Nu, astăzi simți ceva, mâine nu simți. E ca și cum te duci acasă într-o zi și te uiți așa lung la nevastă și îi spune: dragă, nu prea simt multe azi pentru tine, ne separăm. Poți să faci asta? De ce nu o faci? Pentru că crezi într-o autoritate peste aceasta. Autoritatea lui Dumnezeu, Creatorul. Autoritatea Scripturii care îți spune că Dumnezeu urăște despărțirea. Crezi în autoritatea dragostei care poate recupera. Simțurile nu sunt ultimul criteriu la care apelezi într-o relație. Simțurile vin, pleacă. Voința trebuie să fie mai puternică decât simțurile. Asta te ține. O voință controlată de Duhul lui Dumnezeu, o voință care știe ce crede, ce are, nu? A adunat ceva, are o experiență, o bază. Pe asta trăim. Deci există autorități. Și noi credem în acestea. Și a doua consecință majoră, spuneam, este dizolvarea principiilor morale. În lumea asta relativistă nu mai ai principii morale, nu mai ai o stâncă pe care stai. Știi ce crezi, nu te schimbi. Păcatului spui păcat, așa cum am arătat. Moralitatea este o capacitate pe care Dumnezeu a pus-o în noi de a deosebi între bine și rău. Exprimarea moralității este cugetul, conștiința. Dar știți că în Biblie există mai multe, se arată că omul trece prin mai multe stadii ale conștiinței, ale cugetului. Există cuget curat, despre care vorbește Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei. Dar există și un cuget murdar, pângărit. Forma cea mai joasă a cugetului nostru, a moralității noastre, este exprimată de Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1 și 2. Și iată legătura, pentru că Apostolul Pavel era și un proroc în felul lui, era apostol, era proroc, era învățător. El scrie așa, 1 Timotei 4 cu 1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, poate sunt aceste vremuri, nu știm, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Deci Pavel spune, poate să existe un stadiu al conștiinței, al cugetului demonizat. Stadiu al unui cuget demonizat. Deci nu numai să nu te mai sensibilizeze faptul că ai făcut un păcat, ci să spui răului bine și binelui rău, să răstorni valorile. Și asta cred că trăim astăzi. Se atacă toate autoritățile de bază, se schimbă principiile morale și biserica nu prea face nimic. Pentru că nici nu are putere, să știți. Aceste probleme de moralitate, de imoralitate, sunt și în biserică. Biserica Catolică are probleme mari din cauza celibatului, a pedofiliei, a unor chestiuni financiare, de, chiar de spionaj. Deci sunt lucruri foarte mari în cadrul bisericii. Se încearcă acum, noul papă încearcă să reabiliteze cumva imaginea bisericii, să o mai îndulcească, dar va fi foarte greu. Pentru că a pătruns acest duh al relativismului și acolo. Nu cumva a pătruns și la noi. Când am vizitat cu mulți ani în urmă America, o biserică dorea să se înfrățească cu biserica noastră. Și ne-am dus să îi cunoaștem la ei acolo, tot biserică baptistă, foarte bine ne-au primit. Și am avut o întâlnire cu comitetul bisericii, format din mulți. Biserica era mare, știu eu, eram acolo vreo 15. Și printre primele întrebări pe care ni le-au pus frații a fost aceasta: voi aveți disciplină în biserică? Disciplinați pe cei care păcătuiesc? Și da, nicio problemă. Noi știm exact, avem 3 stadii: mustrare, punere deoparte, excludere dacă trebuie. N-au așteptat alt exemplu și au zis: vrem să ne înfrățim cu voi. De ce? Și la noi nu mai există disciplină. Nu mai poți disciplina oamenii, te dau în judecată. Dacă îi pui sub disciplină, își pun avocat și ne trag în judecată că le-am stricat imaginea. Și plătim bani mulți pe avocatul nostru ca să ne apere, că noi avem statutul în mână, Biblia în mână, degeaba. Și biserica este afectată de acest duh al relativismului. Mai bine nu facem asta, ca să nu supărăm, să nu întărâtăm neamurile acelea, că avem probleme. Dacă ne legăm de ăsta toți, așa facem socoteli. Deci, cu alte cuvinte, renunțăm la niște principii morale care sunt baza unei comunități eclesiale, a unei biserici, ca să împăcăm pe toată lumea. E foarte subtil acest duh al opțiunilor deschise. Zeul acesta, idolul acesta, a pătruns și între noi. Ce să facem? Și ultima parte a mesajului meu încearcă să ne arate ce ar trebui să facem. Există soluții? Să tăcem, așa cum a tăcut poporul Israel, să nu zicem nimic, să nu facem nimic. Aceasta poate să fie considerată lașitate, frați și surori. Să trădezi încrederea în Dumnezeu, în valorile bisericii, în valorile lui Hristos, ale căii creștine. Nu aceasta este soluția. Ce să faci când aproape toate instituțiile societății se relativizează? Putem noi să stăm cu convingeri, să afirmăm aceste convingeri, așa cum e titlul acestui studiu? Cum să afirmi, să proclami adevărul într-o lume relativistă? Iată 3 gânduri practice. Le-am pus foarte simplu ca să le puteți memora dacă se poate. Primul gând: implică-te, nu te izola. Implicare, nu izolare. Atunci când trebuie să afirmi adevărul despre tine, despre valorile tale, ale bisericii tale, nu te izola, nu fugi, nu fii nestatornic. Afirmă ceea ce crezi în fața tuturor. Implică-te, nu te izola. Aceasta înseamnă să dai tuturor acest semnal că tu stai sub o autoritate, tu nu fugi de autoritate. Pentru tine autoritatea e absolută și stă în cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu. Noi ne trăim viața după acest cuvânt revelat. Nu răstălmăci cuvântul pentru interesele tale. Când e vorba să afirmi adevărul, stai sub autoritatea cuvântului. Soluția nu este să te izolezi, să fii indecis, să zici, nu mă bag, nu e al meu, poate, vom vedea. Când știi ce crezi, trebuie să afirmi aceasta cu convingere. Nu cred în izolare. Biserica nu este, nu există să stea izolată, nu e așa, să ne simțim bine aici. Când este de afirmat ceva, trebuie să ieșim și să afirmăm. Noi am fost criticați nu odată, chiar de alte biserici, că atunci când au fost situații de imoralitate, situații care priveau pe toți românii, sau când instituția bisericii era atacată, n-am făcut nimic. N-am zis nimic. Parcă nici nu existăm. S-ar putea să existe astfel de situații. Și încă o dată afirm, suntem deja la începutul unei forme de prigoane, de persecuții a bisericii. E altfel de persecuție. Se atacă, se pune la îndoială, suntem mereu tracasați exact acolo, în centrul convingerilor noastre. Și mai ales pe linia moralității, a eticii creștine. Uitați, îmi permit să spun aici, avem o mărturisire de credință veche, foarte veche. N-a fost înnoită. Toate cultele, toate bisericile își înnoiesc la câțiva ani mărturisirea de credință. Pentru că mărturisirea arată ce crezi. Vă rog să-mi spuneți unde în mărturisirea noastră de credință se spune ce credem despre problemele acestea bioetice. Despre avort, despre homosexualitate, despre eutanasie, despre clonare, despre fertilizarea in vitro. Unde scrie în mărturisire ce credem noi? Nicăieri. Asta înseamnă să vii, să aduci la zi mărturisirea de credință, să înveți poporul, să dai poporului un răspuns. Noi nu credem în acestea. Noi, atâta trebuie. Măcar să fie ceva acolo. Dar nimeni nu zice nimic. Și atunci poporul, fiecare, decide pentru el singur. Și ar fi interesant dacă am face un vot, să zicem, pentru eutanasiere. Da? Câți ar fi de acord și câți n-ar fi de acord? Poporul nu știe nici măcar ce e aia. Dacă ești bolnav într-o stare gravă și ca să nu cheltuiască statul cu tine, în Olanda, în alte țări, deja s-a decis. Are dreptul cel care în situația respectivă sau familia să decidă întreruperea susținerii vieții, sunt cheltuieli mari și asta înseamnă de bună voie să iei viața cuiva. Ce părere ai avea? Dacă unul din familia ta ar fi în situație, ce ai decide? Nu e ușoară deloc problema. Dar noi nu știm ce să răspundem. Pentru că nu s-au discutat aceste lucruri. Ar trebui să le discutăm. Sunt problemele noastre. Că le citim în ziare, pe internet, ne confruntăm cu ele și acolo, sigur, fiecare își expune părerea lui, dar multe sunt idei relativiste. Las-o așa, nu știm, hai, ne facem că nu vedem, ne facem că noi nu știm ce se întâmplă. Ba, trebuie să știm și să nu tăcem. Implică-te, nu te izola. Când este ceva de afirmat, trebuie să afirm cu convingere. Așa au făcut apostolii, Multe, multe exemple sunt în Faptele Apostolilor. Ei au confruntat sau înfruntat și Sinedriul și conducătorii romani cu adevărul. Au spus adevărul. Un singur exemplu, foarte scurt, Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 24, 25 și 26. Foarte interesant. E vorba de Apostolul Pavel. Stă în fața unui guvernator, a unui conducător roman, rang înalt, și uitați ce scrie aici, Faptele Apostolilor 24 cu 24. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre, 1, neprihănire, 2, despre înfrânare, 3, despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis de asta dată, du-te când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Politicieni, nu analizez spiritul politicianului aici. Mă interesează Apostolul Pavel. Stă în fața unui politician și spune, am un mesaj pentru tine. Vreau să-ți vorbesc despre neprihănire, înfrânare și judecată. Acum gândește-te că ești în fața Parlamentului României. Te cheamă să ai un cuvânt pentru ei. Și tu anunți subiectul. Aș vrea să vorbesc despre neprihănire, despre înfrânarea parlamentarilor și despre judecata parlamentarilor. Te-ar primi? Sau dacă ai avea ocazia să vorbești în fața lor, ai vorbi așa ceva? Asta înseamnă îndrăzneală, curaj, să spui adevărul, să nu taci. E primul gând. Implică-te, nu te izola. Al doilea. Decide-te, nu amâna. Într-o lume ca aceasta, arată că ești un om decis, știi ce crezi, refuză acest zeu al opțiunilor deschise. Hotărăște-te odată, cine ești, ce crezi. Dumnezeu nu ne-a creat să ne ținem ușa din spate, ușița deschisă, să trăim cu frica de a nu lua decizii. Dumnezeu ne-a creat să luăm decizii, avem capacitatea aceasta noi. Și când un creștin îl urmează pe Hristos, știe ce crede, încotro se duce, are ce să spună. E bine, zic, să fim prudenți, să ne rugăm, să căutăm sfatul altora, să citim Scriptura, dar asta nu înseamnă să amâni la nesfârșit o decizie. Vine un moment în viață când a aștepta nu mai este inteligent. Vremea când a nu alege poate deveni idolatrie. Așa cum a făcut poporul. De aceea cere înțelepciune de la Dumnezeu, cum spunea Iacov, să te decizi. Doamne, dă-mi acum gândul potrivit, cuvintele potrivite, vreau să stau sub autoritatea Ta, vreau să mă decid, dă-mi această putere. Domnul va fi de partea ta. Dacă inima ta este curată și nu te îndoiești deloc în inima ta, că Domnul e acolo, vei lua decizii. Ori amânările de acest gen nu fac bine nimănui, mai ales ție. Dar unii, știți, sunt obișnuiți cu amânarea. Nu se decid, tot așa, împing lucrurile, se trag în spate. E foarte urât să fii așa un indecis, să, altfel spus, tu nu mai crezi în suveranitatea lui Dumnezeu. Tu nu crezi că Dumnezeu te mai poate călăuzi să iei decizii. Respinge acest zeu al opțiunilor deschise. Însuși Dumnezeul nostru A trebuit să ia decizii mari pentru noi, când l-a trimis pe Fiul Său pentru noi. Să moară, să-și dea viața pentru noi. De aceea suntem aici. Vă amintiți de Domnul Hristos în grădina Ghețimani? Era foarte greu. Pe ultima sută de metri, cum se spune, deși el spune în Luca 9 că și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim, a vorbit despre suferințele lui în Ghețimani, însă când era foarte aproape, a zis, Tată, dacă e cu putință paharul acesta să treacă. Dar nu exista, ca și cum, Tată, dacă există o altă variantă, nu există altă variantă. Și atunci a înțeles și Fiul lui Dumnezeu și a spus, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și s-a dus la cruce pentru noi. Noi suntem aici din cauza unei decizii pe care a luat-o Fiul lui Dumnezeu pentru noi, pentru tine. Și tu nu te poți decide pentru El. Aici vreau să vorbesc și celor care stați indeciși. Mai veniți pe la biserică, mai. Nu ai nevoie de o decizie. Trebuie să o faci. Indiferent ce presiuni sunt, nu fă atâtea calcule când e vorba să-L urmezi pe Hristos. Lasă-te în mâinile Lui. Știe El ce să facă cu tine. Aș vrea însă să vă întreb pe unii dintre voi, care este domeniul din viața voastră unde flirtați cu opțiunile deschise? În care domeniu ești indecis? Ți-e greu să faci alegeri? Poate e domeniul relațiilor. Ți-e greu să te dăruiești total unei relații. Poate o slujire, o slujbă. Ți-e greu să intri în jug, să ajuți și tu. Poate că nu ți se odihnesc ochii. Te uiți mereu spre ceva mai bun, mai mult. Poate că ți-ai lăsat ușa opțiunilor deschise, deși ai toate informațiile necesare și nu-L urmezi pe Hristos cu toată inima ta. De aceea, mesajul de astăzi înseamnă ajunge cu amânările. Ia decizii. Domnul va fi de partea ta. Și ultimul gând pe care l-am, a treia afirmație, trăiește în lumină, nu în întuneric. Ideea mea este aceasta, atunci când vii la lumină, spunea Domnul Hristos în Ioan 3, ți se vor vedea faptele și unii nu vor să trăiască la lumină ca să nu li se vadă faptele, pentru că faptele lor sunt rele. Dar dacă vrei să trăiești la lumină, ți se vor vedea, e adevărat, și anumite slăbiciuni. Da. Când te machezi și pui așa lumina pe față, au, cât ai de lucru. Ți se văd ridurile, coșurile, au. E mult de muncă, așa e. La lumină ți se văd toate astea. Unii trăiesc la întuneric ca să nu se vadă că și ei au anumite slăbiciuni și ei au nevoie de ajutor și preferă să fie fățarnici, să poarte mască, să se macheze spiritual. Unii sunt experți în machiaj spiritual. Nici nu dai seama că nu e el, nu e așa. Mare efort trebuie să facă pentru asta. Cheltuiesc enorm, consumă din sufletul lor ca să se macheze, să arate bine. Dar ceilalți știu, nu-ți spun, te citesc. A fi un om hotărât, a trăi în lumină, înseamnă să fii corect, să fii cinstit, onest, da, al tău să fie da, nu să fie nu. Să știe tot. Eu am lucrat în viață cu fel și fel de oameni. Nu mi-a plăcut niciodată și n-am mai lucrat cu oameni din ăștia duplicitari, care au înșelat, care au mințit, care au rotunjit așa lucrurile, unsuroși din ăștia, gelatinoși. Ți greață când stai cu ei. Gelatinoși, știți cum e. Nu poți să-i definești, nu poți să zici, ăsta așa e și știu că e un om hotărât. E în asta, schimbător, foarte greu. Vrei să fii unul ca aceștia? Așa să te vadă ceilalt? Așa să te vadă Dumnezeu? Ce-ar fi să fii un om hotărât? Da, poți la lumină să arăți că nu ești perfect, dar te vor iubi toți, pentru că știu că ești cinstit, ești curat. Da. Așa să ne ajute Dumnezeu. Trește la lumină, ieși din întuneric, e din amânare, din îndoială, stai drept, hotărât. Să vadă toți că ești curat, imperfect, dar cel puțin onest. Acesta a fost mesajul de astăzi, care ne pregătește pentru cina Domnului. La cina Domnului trebuie să ne cercetăm, spune Apostolul Pavel. Asta înseamnă cercetare. Acum vom sta, propun să stăm măcar un minut, să ne cercetăm înainte de apropiat de cină. Și gândește-te, sunt eu un indecis? Sunt eu un om din ăsta care stă când la întuneric, când la lumină? Sunt unul care amână deciziile? Ce ai pierdut? Ia analizează-ți viața. Cere Domnului să-ți dea putere de decizie și voință și înfăptuire să trăiești la lumină. Să stai pentru adevăr, să lupți pentru adevăr și mai ales pentru adevărul lui Hristos. Așa a făcut El, așa trebuie să facem și noi. Acestui Hristos care ne-a iubit și a ales să moară pentru noi, Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.